Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Віта, студыя Вольга Міцкевіч.
Дэліза Кучаравая, гэта праграма «Еўразум».
Нашыя тэмы.
Гарэла сэрца Парыжа, з агнём, які паглынаў Нотр-Дам, змагаліся некалькі гадзін.
Ці рызыкне Мінск паставіць бар'ер расійскай нафці на шляху ў ЕС?
Мінздароўе збіраецца закупіць незарэгістраваныя лекі для людзей з ВІЧ.
Гэтыя тэмы абмяркуем на працягу бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Увечары 15 красавіка загарэўся сабор Парыжскай Божай Маці на востраве Сіте у Парыжы. Прычына пажару пакуль невядомая. У сабора ўпаў шпіль і згарэла дзве траціны даху. Па папярэдніх звестках узгаранне можа быць звязанае з рэстаўрацыйнымі працамі.
Людзі на вуліцах Парыжа, гледзячы на ахопленую полымем славутую катэдру, пачалі спантанна маліцца.
Падчас гашэння было вырашана адмовіцца ад выкарыстання верталётаў з асцярогі, што скід вады з іх можа пашкодзіць каркас храма. З пажарам зямлі змагаліся больш за 400 пажарных. Паводле інструкцыі, як толькі заўважылі агонь, пра гэта паведамілі пажарнікам. Другі крок на працягу некалькі хвілін правялі эвакуацыю людзей, а потым вынеслі каштоўныя рэліквіі з храму, як святы цвікі, цярновы вянок Хрыста і туніку святога Людовіка. Яны ў бліжэйшы час будуць захоўвацца ў Луры.
Пракуратура Парыжа пачала расследаванне аб ненаўмысным прычыненні урону ў сувязі з пажарам. А вось прэзідэнт Францыі ўжо абвясціў пра дзве кампаніі па зборы сродкаў – нацыянальную і міжнародную. Перадае словы прэзідэнта Францыі Euronews.
Я обещаю, что начиная с завтрашнего дня будет запущен национальный сбор средств, который выйдет далеко за пределы наших границ. Мы обратимся к величайшим талантам, и многие из них откликнутся и внесут свой вклад. Мы восстановим Нотр-Дам.
Французы ўжо пачалі збор ахвяраванняў на аднаўленне сабора. Так, 100 мільёнаў еўра ахвяраваў французскі бізнесмен, які валодае Гучі, Франсуа Анры Піно, а таксама адзін з самых багатых французаў у свеце, прэзідэнт Луі Вітон Бернар Арно, ахвяруе на аднаўленне катэдры 200 мільёнаў еўра.
Старшыня Савета Рэспублікі Беларусі Міхаіл Мяснікович выказаў спачуванні Францыі ад Беларусі на сустрэчы з дэлегацыяй французскіх парламентараў. Цытуем: «Мы ў Беларусі шкадуем аб бядзе, якая здарылася. Беларусы, як і іншыя, мяркуе, неабыякавыя людзі ў іншых краінах свету успрынялі гэту бяду як сваю».
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Адмысловая працоўная група з прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці і дэмакратычных партый распрацавала свае прапановы па змене выбарчага заканадаўства для таго, каб выбары сталі больш празрыстымі і справядлівымі.
Прапановы ўжо накіравалі ў цэнтр выбаркам і інфармацыйна-аналітычны цэнтр пры адміністрацыі прэзідэнта. Якія адказы на свае прапановы атрымалі распрацоўшчыкі зменаў у выбарчым заканадаўстве ад ЦВК і інфармацыйна-аналітычнага цэнтра даведаемся ад прадстаўнікоў кампаніі назірання за выбарамі права выбару Вольгі Кавальковай і Алексея Сігаева. А я перадаю слова Дмітру Лукашуку.
Алексей, можа быць, вы, ну і там разам можаце там адзін аднаго дапаўняць, раскажаце ўсё ж такі асноўныя прапановы, якія зараз вот вы б унеслі ў гэтую свой пакет прапаноў і перадалі, да прыкладу, ў цэнтр выбаркам.
Ну, давайте просто мы крыху размяжуем. Ёсць пакет прапаноў законадаўчы, распрацаваны палітычнымі партыямі, які прасоўвала Ганна, ну, дзякуючы Ганны Канапацкай, мы спрабавалі прасоўваць. Вось, але мы апошнім часам пайшлі, як кажуць, іншым шляхам, бо законатворцы нас не чуюць, яны спрабуюць рабіць нейкія там вывады, што ваш законапраект, ён не можа быць рэалізаваны, і мы тады просім Центральную выборчую комиссию у межах их полномоцтву Центральной комиссии расписать, як повинны отбываться там пэўныя кроки в выборчым процессе. Таму што мы ж кажам, што падлік галасоў. Ён у нас у выбарчым кодэксе не распісан дакладна, што там трэба кожны бюлетэнь паказваць, там, каб усе члены камісіі альбо назіральнікі гэтыя бюлетэні бачылі. Вось. І гэта не забаронена выбарчым кодэксам. І таму мы просім ЦВК, калі ласка, зрабіць інструкцыю, каб сябры выбарчых камісій паказвалі кожны бюлетень. Гэта была наша адна прапанова. З другой прапановай, з которой мы пайшлі, гэта менавіта каб сябры, ну, назіральнікі, мелі права рабіць фота-відэафіксацыю на выбарчым участку. Таму што таксама ў нас ёсць заканадаўства, якое не забараняе рабіць гэтая фота-відэафіксацыя. І адзінае, што спадарыня Ярмошына сказала, а як жа ж так, у нас сябры камісіі, яны будуць супраць таго, каб іх здымалі. Мы таму і кажам, што калі ласка, да таго, як выбары будуць аб'яўлены, распрацоўваеце метадычкі і адразу туды ўпішыце, што назіральнік мае права рабіць фотавідэафіксацыю, каб людзі, якія вылучаюцца ў камісіі, яны ўжо адразу ведалі, што іх могуць здымаць, іх могуць паказваць, і каб яны, ну, потым не было ў них падставы казаць, што я не хачу, каб мяне здымалі. І з трэцяй прапановы, якой мы туды пайшлі, гэта фармаванне падліковых камісій. То бок ёсць у нас, як кажуць, маленькая статыстыка, як каго ўключаюць у камісіі. І як паказвае практыка прадстаўнікоў апазіцыйных партый. Па-першае, да, мы не можам ганарыцца тым, што мы тут сотні альбо тысячы людзей вылучаем у падліковыя камісіі, але мы кажам, што нават з тых дзесяткаў ці соцень людзей, каго мы вылучаем, уключаюць толькі адзінкі, і то нават калі уключаюць. То бок, калі ўзяць працэнт уключонасці ў падліковыя камісіі прадстаўнікоў партый, то на апошніх месцах стаяць зарэгістраваныя БНФ, ОГП, БСДП. І адпаведна мы прапаноўваем і просім цэнтр выбаркам, каб яны ў сваёй пастанове перад выбарамі рэкамендавалі мясцовым органам улады уключаць у камісіі ў першую чаргу каб мелі перавагу прадстаўнікі палітычных партый.
Нават калі вот Ярмошына, цэнтр выбаркам пагодзіцца з вамі, скажуць: "Да, хлопцы, дзяўчаты, вы выдатныя, ўсё тут распісалі, і мы згодны, мы ўключым гэта ў рэкамендацыю, дзе гарантыя, што гэта будзе выконвацца дзе-небудзь у там участковай выбарчай камісіі ў Чэрыкаўскім раёне".
Ніякіх рэкамендацый ніхто ў нашай дзяржаве даць не можа. І тут адзінае, для чаго мы гэта, ну не адзінае, гэта з майго погляду, для чаго гэта робіцца, што мы у выніку назіральнікі, калі будзем знаходзіцца на выбарчым участку, хаця б здольны будзем спасылацца на гэтыя метадычкі для доказаў таго, што мы робім усё правільна. То бок на сёння, напрыклад, старшыня участковай камісіі можа прыняць рашэнне там правесці сход камісіі і назіральніка пазбавіць яго паўнамоцтваў. Вось. І рабілі ў нас такое за тое, што людзі здымалі фото на фотавідэа. То бок усе памятаеце, там вёў стрым Пётр Маркелаў з нейкага выбарчага ўчастка на працягу некалькі дзён, і яго на падставе гэтага выдалілі з участку. І тут пытанне такое, што далей можна будзе гэтыя, ну, такія абсурдныя па сутнасці рашэнні участковых камісій абскаджваць у вышэй стаячых. І гэтыя метадычкі для нас будуць, ну, дапамагаць.
Ну, на практыцы, я вам скажу шчыра, што сябры участковых камісій, яны успрымаюць тыя рэкамендацыі, якія ім даюць, як настольную кнігу, таму, в прынцыпе, 90% выпадкаў яны будуць ўсё ж такі прытрымлівацца таго, што там напісана, тым больш, што да іх кампетэнтнасці шмат пытанняў, яны не валодаюць выбарчым законадаўствам, і заўжды пры назіранні, там, калі там назіральнікі звяртаюцца, яны заўжды карыстаюцца гэтымі матэрыяламі, таму я думаю, што гэта мела б вельмі добры вынік пры правядзенні выбару.
Дарэчы, цалкам размову з прадстаўнікамі кампаніі назірання за выбарамі права выбару Вольгай Кавальковай і Алексеем Сігаевым можна паслухаць на нашым сайце еўрарадыё.фм у раздзеле «Падкасты».
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
На нарадзе 11 красавіка Александр Лукашэнка абрынуўся з рэзкай крытыкай на нашага ўсходняга партнёра, бо Расія ўводзіць усё больш санкцый супраць нашай краіны. Паводле Лукашэнкі, партнёры знахабіліся да такой ступені, што пачынаюць выкручваць нам рукі.
а таксама прыгразіў рамонтнымі працамі нафтаправоду, які праходзіць праз нашу краіну. Ці сапраўды беларускі бок можа пайсці на такі крок, як стварыць штучныя бар'еры на шляху расійскай нафты ў Европу, які можа быць адказ Москвы на такі дзеянні? На гэты ды іншы пытанні адкажуць кіраўнік Цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі і палітычны аналітык Валерый Карбалевіч. А я перадаю слова з метро Лукашуку.
Прогучала такая, такія словы, што нам выкручваюць рукі, абнахабілі і ўвогуле пагроза перакрыць вось гэты трубаправод. Такое было калі-небудзь?
Я думаю, што рыторыка Александра Рыгоравіча з'яўляецца такім добрым маркерам, які дыагнастуе насамрэч узровень напружання паміж Мінскам і Масквою. Калі Лукашэнка пачынае гаварыць рэзка, нават грубасці казаць, пачынае сварыцца, стукаць кулаком па сталу, гэта першая прыкмета, што ўзровень напружанасці перайшлі на некі новы паверх і сітуацыя абвастраецца. Наконт таго, ці было такое, так, у студзені 2007 года Беларусь перакрывала нафтапроводы на 3 дні. 2,5 дакладна. А газапроводы Беларусь перакрывала ў 2004 годзе, 2010 годзе. Так што такое ўжо было.
Арсеній, ўвогуле, наколькі дзіўная такая сітуацыя, што склалася ў нашых з Расіяй адносінах сёння?
Ну, я бы не сказаў, што яна дзіўная. На самой справе мы яе назіраем на працягу апошніх гадоў. Ну, па сутнасці, мы жывем у такой новай нармальнасці, калі можна так казаць, калі па сутнасці Расія пераўтворваецца з сяброўскай краіны ў крыніцу выклікаў і пагрозаў для незалежнасці і суверэнітэту Беларусі. Бо, ну, як мінімум з 2015 года Расія планамерна нарошчвае ціск на Беларусь у розных сферах, пачынаючы ад эканомікі, канчаючы інфармацыйнай, ваеннай сферай, ну і палітычнай, безумоўна, калі казаць пра прымушэнне да паглыбленай інтэграцыі ў межах так званай саюзнай дзяржавы. Таму я бы не сказаў, што гэтая сітуацыя дзіўная, проста спраўджваюцца ўсе тыя прагнозы, якія мы з вамі з Міцер ужо абмяркоўвалі некалькі разоў і ў пачатку гэтага года, і раней. Таму, ну, я б казаў, што гэта такая новая нармальнасць, калі Расія паводзіць і паводзіць сябе адкрыта, вельмі не дружалюбна.
Спадар Валер, вот вы сапраўды прыгадалі, што ўжо было такая сітуацыя, калі перакрывалі гэтыя нафтаправоды, але вот сёння, у сённяшніх умовах і у нашых адносінах з Расіяй, увогуле, што адбываецца ў нашым рэгіёне, ў свеце, ці пойдзе, ці рызыкне Мінск пайсці на такі крок?
Ну, цяжка казаць, но гэта сітуацыя, калі пагроза большым выкананні. Вось, і Лукашэнка пакуль пагражае. Але, бачыце, тут ёсць такая праблема. Калі ты пачынаеш эскалацыю, то ты павінен ведаць план выхаду з гэтай эскалацыі без страту твару. Таму што, калі, не гледзячы на гэтую пагрозу, Расія вось да 30-га красавіка, як казаў віцэ-прэм'ер Беларусі, прыме рашэнне павысіць цану на газ наступным годам і ўвогуле на наступныя гады, прычым даволі значна, то перад Лукашэнка стаіць пытанне, ці гэтую пагрозу выканаць і тады ўступіць вельмі востры канфлікт з Расіяй, ці яе не выканаць і тады наступным разам ніхто не паверыць, што гэты козыр, гэтым козырам ты згуляеш. То бок гэта такая рызыкоўная гульня.
Арсеній, а на ваш погляд, вот наколькі такія пагрозы могуць быць выкананыя?
Ну, мне здаецца, што яны могуць быць выкананы, бо мы ўжо маем адпаведны досвед у 2000-х годах. Але наколькі гэта будзе эфектыўна ўздзейнічаць на расійскі бок, вось тут у мяне ёсць пытанне, бо Крэмль зрабіў высновы з 2000-х і, па сутнасці, пачаў пракладваць альтэрнатыўныя трубаправоды, гэта і Nord Stream 1, і Nord Stream 2, паўднёвы паток, калі казаць пра газаправоды. А таксама Расія пабудавала так званую балтыйскую трубаправодную сістэму. Яны зрабілі нафтаналіўны тэрмінал у Услуге. Ён, безумоўна, не такой эфектыўны, як трубаправод Дружба. Праз Дружбу, мне здаецца, там каля 50 мільёнаў тон нафты перакачваецца. Праз гэты тэрмінал можна каля 30 мільёнаў, але ну ўсё роўна Расія як бы мае альтэрнатыўныя хады. І больш за тое, калі мы пойдзем на гэтыя крокі, Расія, ну, па сутнасці, выйдзе з тых дамоўленасцяў, якія былі дасягнуты паміж Лукашэнка і Пуцінам у Санкт-Петербургу ў 2017 годзе, у красавіку, калі я не памыляюся. І мы, па сутнасці, страцім так званую схему ператаможкі, згодна з якой мы там атрымоўвалі экспартныя пошліны з 6 мільёнаў тон нафты, якая дадаткова пракачвалася праз трубаправод Дружбу. І гэта якраз тады была схема, якая дазваляла кампенсаваць Беларусі павышэнне коштаў на расійскі газ. І, але мне здаецца, што на самой справе вось усе гэтыя рытарычныя абмены хутчэй за ўсё сведчуць не пра тое, што вось Лукашэнка збіраецца там перакрываць трубаправоды, а хутчэй за ўсё ён проста ведае, што, ну, адным з наступных крокаў да якіх Расія можа прыбегнуць, гэта якраз зменшэнне паставак нафты ў Беларусь. І, ну, гэта такая хутчэй гульня на аперажэнне, бо у нас заўсёды восенню адбываецца крызіс якраз па пытанням выплат па газу расійскаму. Расія да гэтага пытання, да гэтай праблемы дадае праблему паставак нафты. І, ну, я б сказаў, што крыза тут запрагравана, пытанне толькі, калі яна пачнецца. Зараз ці восенню.
Вось атрымліваецца вось са слов Арсенія, што гэта такая гульня, якая даўно ідзе, якая можа быць нават больш на публіку. Ці я не зусім правільна яго слова інтэрпрэтую?
Сапраўды тут ідзе гульня, але яна не на публіку. Яна арыентавана адзін на другога. Таму што, глядзіце, акрамя ж пагрозу перакрыць нафтаправод, а беларускі бок запланаваў павышэнне тарыфаў на пракачку нафты на 23%. Это пры тым, што на 7,6% ўжо ў студзені было павышэнне. А цяпер вось яшчэ павышэнне, прычым на вялікі, так сказаць, адсотак, і прычым вельмі такое смешное, дзіўнае абгрунтаванне, якое у пісьме віцэ-прэм'ера Беларусі на адрас расійскага ўраду, што, маўляў, трэба захоўваць беларускую прыроду, калі перакласці гэтымі, так сказаць, простымі словамі, да. Ну, это такі, я б назваў, палітычны здзек трохі. А з іншага боку, звярніце ўвагу, зноў жа, ход Россельгазнагляду расійскага, дзе ён звярнуўся да расійскага ФСБ з просьбай, як бы, выявіць вось тыя лжэпастаўкі, лжэфірмы, кантрабанднай прадукцыі праз тэрыторыю Беларусі. То бок, калі на саюзніка натраўліваюць спецслужбу, ну, гэта ўжо такая, ведаеце, такі трохі дзіўнаваты смешны ход.
Так само, як здзек выглядае.
Ну так.
Ці ёсць насамрэч козыры у афіцыйнага Мінска, апроч вот пагрозы там пачаць ремонт у гэтых вот трубаправодах?
Мне здаецца, што на сённяшні дзень Беларусь страціла ўсе козыры. І гэта звязана з тым, што Расія апошнія гады планамерна змяншала ўзровень сваёй залежнасці ад Беларусі ва ўсіх сферах, пачынаючы ад эканомікі, канчаючы пытаннямі транзіту, а таксама ў ваеннай і ваенна-тэхнічнай сферах. І я б казаў наадварот, зараз Расія спрабуе выкарыстоўваць усе тыя козыры, якія раней выкарыстоўваў Александр Лукашэнка. Так, аказваецца, што гэта на самой справе Расія корміць Беларусь, што гэта Расія абараняе Беларусь ад заходніх ворагаў. Гэта Расія падтрымлівае сацыяльна-эканамічную стабільнасць у Беларусі, ну і палітычную, і гэтак далей. Такім чынам, мне здаецца, што тут няшмат у нас ёсць козыраў для таго, каб у адказ ціснуць на расейскі бок. Адзінае, што мы можам рабіць, гэта праводзіць рэформы эканамічныя, гэта нейкім чынам змяняць канструкцыю ўлады і дыверсіфікаваць знешнюю палітыку і эканамічныя сувязі з астатнім светам. І як бы галоўная мэта вось гэтых рэформ і дыверсіфікацыі павінна быць накіравана на тое, каб зменшыць узровень у разлівасці, калі казаць пра магчымае умяшальніцтва Расіі ва ўнутраныя справы Беларусі. Калі казаць пра эканоміку, у нас ёсць 5-6 гадоў, пакуль ідзе так званы нафтавы падаткавы маневр у нафтавай індустрыі Расіі. Калі казаць пра палітыку, то тут я не такі аптыміст. Па сутнасці, гаворка ідзе пра 2-3 гады. Менавіта за гэтыя гады ў Крамлі вырашыцца адносна сцэнара транзіту ўлады і што рабіць з так званай саюзнай дзяржавай. Ну і адпаведна Беларусь павінна таксама вызначыцца. Усё ж такі мы адстойваем і баронім сваю незалежнасць і суверэнітэт да пабеднага канца. Ці, ну, не буду казаць ці што, бо гэта, ну, для мяне персанальна непрымальная опцыя. Я маю на ўвазе, якая ідзе после ці.
Дарэчы, поўнасцю размову з Арсеніем Сівіцкім і Валерыем Карбалевічам можна паслухаць на нашым сайце eurorada.fm у раздзеле падкасты.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». У Беларусі налічваецца больш за 21 тысячу людзей з ВІЧ-пазітыўным статусам. Больш за ўсё ВІЧ-пазітыўных людзей у Гомельскай вобласці. Потым ідуць Мінск і Мінская вобласць. Часцей за ўсё ВІЧ рэгіструюць у мужчын, іх больш за 60%. Ва ўзростовых адносінах ВІЧ часцей фіксуюць у тых, каму ад 15 до 49 гадоў. Іх каля 90%.
Самы часты шлях перадачы ВІЧ у Беларусі гэта палавы 64% выпадкаў. Ужыванне ін'екцый наркотыкаў ідзе на другі месцы 34%. Яго доля ўвесь час скарачаецца.
Мінздароўе збіраецца, дарэчы, закупіць незарэгістраваныя лекі для людзей з ВІЧ. А гэта азначае, што існуе вялікая рызыка пабочных уздзеянняў ад такіх лекаў. Падрабязнасці ў Паўла Свердлова.
Мінздароўе Беларусі перазапусціла закупку лекаў для ВІЧ-пазітыўных людзей на новых умовах. 10 кастрычніка на біржы размешчана запрашэнне да ўдзелу ў электронным аўкцыёне на пастаўку супрацьвірусных прэпаратаў як зарэгістраваных, так і незарэгістраваных у Беларусі. Папярэдні тэндар на лекі для людзей з ВІЧ, створаны 4 студзеня, меў на ўвазе, што закупляцца могуць выключна зарэгістраваныя лекавыя сродкі, аднак ён не адбыўся. Змяненне умоваў тэндара павінна прывесці да істотнай эканоміі. Арыентыровачны кошт закупкі пасля допуску да яе незарэгістраваных лекаў скараціўся амаль на 5 мільёнаў. Крыніца Еўрарадыё, знаёмая з сітуацыяй, паведамляе, што мэтай змены умоваў электроннага аўкцыёна якраз і была эканомія бюджэтных сродкаў.
Наш Мінздрав, он знает, што ёсць другой пастаўшчык, который планирует регистрацию этого препарата, но он еще не зарегистрирован. Есть определенные цены на эти препараты. Они примерно во всем мире одинаковые. А эти индусы дают в 5-6 раз дешевле. Вопрос, что это за препараты?
Гаворка ідзе найперш про ламивудин, але таксама и про іншыя лекавыя сродкі, якія выкарыстоўваюцца ў супрацьвірусной терапии. У Беларуси есть некалькі компаний, як дзяржаўных, так и приватных, якія провели процедуры регистрации гэтых препаратов. Перад тым, як организовать закупку леков для ВИЧ-позитивных людей на умовах допуску незарегистрованных сродков, Министерство аховы здоровья проводило с поставщиками додатковые перамовы.
Они сказали, то, что, товарищи, ваши цены очень высокие, наш бюджет не рассчитан на такие цены. Если вы не снизите, то мы будем вынуждены объявить как незарегистрированные. Это шантаж.
Чиновники не у первый раз закупляют для лечения ВИЧ-позитивных людей лековые сродки, которые не имеют у Беларуси державной регистрации. Крыница у структуры Минздоровья рассказала Еврорадио, что ведомство, как и летось, мае намер робить антиретровирусные препараты индийской компании LogBeta Pharmaceuticals. И она уже организовала свою вытворчасць у Беларусі, гаворка пра завод «Навалок» у Скідзелі. Пастаўшчыкі зарэгістраваных препаратаў лічаць, што такая арганізацыя дзяржзакупкі, па-першае, незаконная, а па-другое, пагражае здароўю і парушае правы людзей з ВІЧ. Выкарыстанне незарэгістраваных лекавых сродкаў можа абернуцца павелічэннем колькасці пабочных рэакцый у тых, хто прымае супрацьвірусную тэрапію. Нядаўна часопіс «Імёны» апублікаваў тэкст, у якім ВІЧ-пазітыўныя людзі распавядаюць пра перанесеныя пабочкі. Адзін з герояў гэтага тэкста кажа, што ў Беларусі здабыткам дагэтуль з'яўляецца сама наяўнасць тэрапіі супраць ВІЧ, а якія ў людзей пры гэтым пабочныя рэакцыі нікога не хвалюе. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дзякуй, Павла. Я нагадаю, што летась у Беларусі ўжо быў скандал, калі закупілі незарэгістраваную паўднёвакарэйскую вакцыну дзіцячых прышчэпак Алпента.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме Еўразум надышоў час нашай сталай рубрыкі «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны «Шоу-бізу» і я, Міхась Ільін. Прэм'ерная серыя апошняга сезона «Гульні тронаў» пабіла рэкорд. Яе паглядзела на 500 тысяч чалавек больш, чым пачатак сёмага папярэдняга сезона, а менавіта 17,5 мільёнаў чалавек. Прэм'ера восьмага сезона серыяла адбылася ў США 15 красавіка па беларускім часе. Большасць аўдыторыі глядзела прэм'еру па кабельным тэлебачанні, астатнія – праз сервісы HBO. Верка Сярдзючка, Дана Інтэрнэшнл і Галь Гадот возьмуць удзел у Еўрабачанні. Пра гэта на адмысловай прэс-канферэнцыі паведаміў аргкамітэт конкурсу. Таксама па інфармацыі арганізатараў, пераможца мінулага года Нета Барзілай выступіць на адкрыцці і ў першым паўфінале 14 траўня і выканае сваю песню «Той», а таксама новы сінгл, які яна збіраецца выпусціць у канцы красавіка. Дана Інтэрнэшнл, якая прынесла перамогу Ізраілю на Еўрабачанні ў 98 годзе, выступіць у дзень першага паўфіналу і падчас фіналу 18 траўня. У якасці ганаровых гасцей запрошаныя і іншыя пераможцы і яркія ўдзельнікі конкурсу розных гадоў, у тым ліку Канчыта Вурст, Монс Зелмервей, Элена Фурэйра і Верка Сярдзючка. Па задумцы арганізатараў конкурсу яны выканаюць песні «Адна аднае». Напрыклад, Фурэйра будзе спяваць «Дэнсінг Лаша Тумбай» Сярдзючкі, а яна сама той – Неты Барзілай. Гостей фіналу Еўрабачання стане актрыса-выканаўца галоўнай ролі ў фільме «Цуда жанчына» Галь Гадот. Але ў якасці каго яна з'явіцца на сцэне, трымаецца ў сакрэце. Аб'яўлены пераможцы Пуліцэраўскай прэміі 2019 года. Лаўрэатам катэгорыі «За выбітны музычны твор» стала кампазітар і саунд-мастачка Элен Рэйт. Яна была ўганараваная за сваю дэбютную оперу «Прызм». Опера распавядае пра псіхалагічную траўму ў выніку сексуальнага гвалту. А апавяданне вядзецца ў сюррэалістычнай форме дыялогу паміж маці і дачкой у прытулку, дзе яны агароджаныя ад усяго свету. Адмысловую адзнаку пуліцэраўскай прэміі таксама атрымала нябожчыца Эрэта Франклін за яе безумоўны ўклад у амерыканскую музыку і культуру цягам больш чым 50 гадоў. Адзначаецца, што спявачка стала першай асобна ўзятай жанчынай у гэтай катэгорыі за ўсю гісторыю ўзнагароды, якая ўручаецца з 1930 года. Нагадаем, што летась лаўрэатам пуліцэраўскай прэміі ў галіне музыкі стаў Кендрык Ламар, які атрымаў узнагароду за свой альбом «Дэм». Інтэрнэт-крама Amazon рыхтуе да запуску яшчэ адзін музычны сервіс. Як паведамляе Billboard, для атрымання доступу да яго неабходна мець смарт-калонкі Echo. Доступ да сервісу будзе бясплатным, але яго каталог абмежаваны. Запуск павінен адбыцца ў канцы гэтага месяца. Адзначаецца, што Amazon займеў ліцэнзію на бясплатную трансляцыю, прапанаваўшы гуказапісвальным кампаніям фіксавальныя выплаты, якія не залежаць ад паказу рэкламы. Варта адзначыць, што ў карпарацыі ўжо ёсць сервіс Amazon Music, які працуюць па падпісцы. На канец мінулого года яго аўдыторыя налічвала больш за 20 мільёнаў карыстальнікаў. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» завяршаецца. Пры мікрафонах для вас працавалі Ліза Кучаравая.
Ды Вольга Міцкевіч, пачуемся.
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».